Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандан угарман, Азаттыктын 28-июнь шейшемби күнкү эртең мененки уктуруусу ободо жаңыра баштады. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүдө Украинадагы соңку окуялар тууралуу сөз болот. 27-июнда Украинанын Кременчук шаарына жасалган орус армиясынын соккусу соода борборлордун бирине тийди. Полтава облусунун губернатору Дмитрий Лунин Фейсбукка жазгандай, ракета тийген маалда соода жайдын ичинде миңден ашуун адам бар болчу. Талас облусунда бир күндө 4 өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Кыргызстанда бажы тармагындагы коррупция боюнча кайрадан шектенүүлөр айтыла баштады. Буга Кытай менен статистикадагы айырманын чоң болгону себеп болду.
Кытай 2021 жылы Кыргызстанга 6 миллиард 600 миллион доллардык товар жана кызмат көрсөтүүнү киргизгенин билдирүүдө. Ал эми биздин бажачылар болсо, бизге болгону 1 миллиард 400 миллион долларлык товар кирген деп жатышат.
Ушул жана башка макала баяндар, ошондой эле сөз дайра жана басма сөзгө баяндама рубрикалары алдыда күтөт. А дегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Украинанын Полтава облусундагы Кременчук шаарына көздөй аткан ракета соода борборуна тийгени кабарланды. Канча киши жабыркаган азырынча белгисиз. Мэр Виталий Малецкийдин айтымында ракета эл кымгуут түшүп жаткан жайга тийген. Набыт болгондор жана жараат алгандар бар. Президент Владимир Зеленский Телеграм каналына жайгаштырган видеодо өрт чалган борборду, асманды кара түтүн чулгаганын көрсө болот. Видео ошол жердикиби же жокпу бышыктоо мүмкүн эмес. Президент сокку 1000 көп киши топтолгон молго урулган. Канча киши каза тапканын элестетүү да кыйын деп билдирди. Ал жай орус армиясына коркунуч жараткан эмес. Стратегиялык эч кандай мааниси жок. Катардагы адамдардын нормалдуу жашоо аракети орустардын хыжырын келтирип жатат, деп жазды Украин мамлекет башчысы. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва жарандык объектилерди бутага албаганын айтып келатат. Алты апта НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу альянс ыкчам аракет көрүүчү күчтөрүн 300 миң жоокерден ашыра турганын билдирди. Баш катчы блок чыгыш флангтагы аскерлерин күчтөндүрүүнү Мадридтеги саммит алдында белгиледи. Азыркы тапта НАТОнун ыкчам аракеттенүүчү күчтөрү 40 миң жоокерден турат. 28-29 июнда өтүүчү саммитте Москваны стратегиялык өнөктөш деп атаган аныктама өзгөртүлмөкчү. Мындай чечим 2010 жылы кабыл алынган. Столтенбергдин айтымында стратегиялык концепциядан ал сөздөрдү алуу Мадридде макулдашылмакчы. Орусия коопсуздугубузга, баалуулуктарыбызга, мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн эл аралык тартипке түздөн-түз коркунуч жаратарын бардык мүчө мамлекеттер так айтышат деп күтөм, деди Столтенберг. Украина өкмөтү жана эли Орусиянын райымсыз агрессиясына туруштук берип келатат. Алардын эрдиги өз жерин коргоого берилгени дем берет. Президент Зеленскийдин НАТОнун саммитине кошулуусун кубаттайм, деп айтты Столтенберг. Милиция Бишкек шаарындагы көчөдөн бойго жеткен кыз уурдалды деген окуяны иликтеп жатат. 1-май райондук милициясынын басма сөз кызматы азырынча эч ким арыз менен кайрылбаганын билдирди. Социалдык тармактарда тараган видеого байланыштуу факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатат. 24-июнга караган түнү Башкалаанын Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде бойго жеткен кыз уурдалды деген видео интернетке чыккан. Чөнтөк телефонго овочо жерден тартылган кыска видеодон кыз жардамга деп кыйкырып, ал эми видеого тартып жаткандар аны уурдап кетишти деп айтып жатышканын көрүүгө болот. 2021 жылы Кыргызстанда кыздарды уурдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталганын быйыл 5-апрелде башкы прокурор Курманкул Зулушов билдирген. Алага чууга каршы активисттер бийликке талаптарын коюп, бир катар акцияларды уюштурган. Көзөмөл кассалык аппараттарын орнотууда салыктарды эсептөө үчүн коюлган 8 миллион сомдук чекти жогорулатуу сунушун жумушчу топ министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго бергенин экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кечээ 1-радиого курган маегинде билдирди.
Жана жумушчу топтун жолугушуунан болгондон кийин жанагы негизинен порог 8 миллиондон 16 миллионго же 12 миллион сомго чейин көтөрүүнү сунушталган. Андан тышкары бирдиктүү налогтору жанагы тамак аш жагындагы налогун азайтуу, ошол бир топ жеңилдетилген эмелерди сунуштаганбыз.
13 июнда соодагерлер өкмөт үйүнүн алдына чыгып, көзөмөл кассалык аппараттарына каршы нааразылык акция өткөргөн. Жапаров бул аппаратты колдонуу убактылуу токтотулуп турарын, митингге чыккандардын өкүлдөрү менен маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгарын айткан, ККМ менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай турганын белгилеген. Орусиянын президенти Владимир Путин согуш башталгандан бери биринчи жолу чет өлкөгө сапар менен чыгууда. Reuters өз кабарчысынын маалыматына таянып, ушул аптада орус мамлекет башчысы Таджикстан жана Түркмөнстанга аттанаарын жазды. Душанбе шаарында Путин Таджик президенти Мамали Рахмон менен сүйлөшүү өткөрөт, андан кийин Ашхабадта Азербайжан, Казакстан, Иран жана Түркмөнстан лидерлери менен Каспий саммитине катышат. Анын жүрүшүндөгү эки тараптуу жолугушуулар тууралуу суроого Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жооп берген жок. Түркмөнстандын жаңы президенти Сердар Бердимухамедов кызматка шайлангандан кийинки алгачкы сапар менен Москвага барган. Буга чейин Путин июндун аягында Беларуска барары айтылган, бирок союздук мамлекеттин форуму онлайн өтөрү кийин белгилүү болду. Орусия Украинага кол салгандан кийин бир катар өлкөлөр, анын ичинде АКШ жана Канада Путинге өз аймагына кирүүгө тыюу салган. 27 июндан тартып өлкөдө мектептерге окуучуларды электрондук каттоонун экинчи айлампасы башталды. Ага ылайык ата-энелер эми кайсы аймакта катталганына карабай балдарын бош орун бар мектепке жаздыра алат. Каттоонун экинчи айлампасы 10 сентябрга чейин уланат. Электрондук каттоонун алгачкы этабында 1-чи класска бара турган 73 миңден ашык бала каттоодон өткөн. Өлкө боюнча мектептерге кабыл алуу үчүн дагы 86 миңдей орун бош турат. Кыргызстанда айрыкча Бишкекте бала бакча жана мектепке муктаждык жогору. Буга чейин мектеп жашына чейинки балдардын дээрлик 50% бала бакчага барбай турганы статистикалык маалыматта айтылган. Бала бакчага орноштуруудагы коррупцияны жоюу максатында өкмөт 2014 жылы Бишкек, Ош жана Жалалабадта пилоттук долбоор баштап, электрондук кезекке туруу системасын ишке киргизген.
Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчалардан окуп угуп көрүп туруңуз, пикир жазып сунушуңузду дагы калтырсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнкүн ысык болот. Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 37 градуска чейин ысыйт. Таласта 31-36, Баткен, Ош, Жалалабадта 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жергесинде 23-28, Нарын өрөөнүндө ушундай эле 23-28 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 35-37 градуска чейин жетет, ал эми Чолпон Ата шаарында 27 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. Жыйырма жетинчи июнда Украинанын Кременчук шаарына жасалган орус армиясынын соккусу соода борборлордун бирине тийди. Жергиликтүү бийлик чабуулду адамзатка каршы кылмышка теңеди. Полтава облусунун губернатору Дмитрий Лунин Фейсбукка жазгандай, ракета тийген маалда соода жайдын ичинде миңден ашуун адам бар болчу. Украинанын президенти Владимир Зеленский телеграмга жарыялаган видеодо соода борбордун үстүнөн кара түтүн чыгып өрттөнүп жатканын көрүүгө болот. Соода борбору өрттөнүп жатат. Куткаруучулар тилсиз жоону өчүрүү менен алек. Курман болгондордун санын элестетүү кыйын, деп жазды Зеленский. Орусия бул тууралуу үн ката элек, ал эми коргоо министрлиги Киевке 26 июнда сок курганын мойнуна алганы менен жарандык объектилерге чабуул койбогонун билдирди.
26 июня воздушно-космическими силами России нанесен удар
26 июнда Орусиянын куралдуу күчтөрү 4 ракета менен Киевтин Шевченко районундагы ракета чыгарган Артем заводунун цехтерин аткылады. Шаардын жарандык инфраструктурасы жабыркаган жок.
Оружие не пострадало.
Деди министрликтин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Анткени менен расмий Киев орус армиясынын соккулары карапайым тургундар жашаган көп кабаттуу үйгө тийгенин, 2 жаран курман болуп, 10 чактысы жаракат алганын билдирди. Көптөгөн далилдерге карабай Москва жарандык объектилерди бутага албаганын айтып келатат. Ушул эле күнү Украин лидери чоң жетиге мүчө мамлекеттердин лидерлерин орус агрессиясын жыл аягына чейин соңуна чыгаруу үчүн бардык күчүн жумшоого чакырды. Ал 27 июнда видео аркылуу жасаган кайрылуусунда абадан коргонуу системаларын сурап, Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүүгө чакырды. Жыйынга катышкан дипломаттардын айтымында Зеленский Украинада камалып турган буудайды чыгарууга жана өлкөнү калыбына келтирүүгө жардамдашууга үндөдү. Ал 27 июнда билдиргендей, кошмо Штаттар жана анын союздаштары Москвага каршы санкцияларды катаалдаштырууну көздөп жатат. Алар бул тууралуу 28-июнда Германияда өтүп жаткан 2 күндүк саммит аяктагыча жарыялаары күтүлүүдө. Маалыматка караганда дагы бир катар орусиялык жарандарга жана компанияларга санкция киргизилет. Ал арада Молдованын президенти Майя Санду Украинага барып, орус армиясынан жабыркаган Буча шаарынын көчөлөрүн кыдырды.
We saw these atrocities on TV and we saw the pictures.
Биз бул жакта болгон мыкаачылыктардын видеолорун, сүрөттөрүн көрүп, окуяларды угуп эле келгенбиз. Бирок жерине келип, окуялардын күбөлөрү менен сүйлөшүү албетте жүрөктү титиретет. Кылмышкерлерге эч кандай актоо жок. Экономикалык жана саясий кандай гана баа болбосун, биз согушту токтотуп, мындай жырткычтыктардын кайталануусун алдын алышыбыз керек деген Санду Киевте президент Владимир Зеленский менен дагы жолукту. Аналитиктердин пикиринде Украинанын чыгышындагы согуш көпкө созулуп, эки тараптан тең эбегейсиз жоготуулар болушу ыктымал. Британчалыгын кызматы билдиргендей, буга чейин көп аскерлерден айрылган Орусия жакынкы күндөрү резервтеги жоокерлерин согушка тартышы мүмкүн. Ошол эле маалда британчалыгын кызматынын эсебинде азырынча орус бийлиги жапырт мобилизация жарыялабайт. Орусия согуштагы жоготуулары тууралуу акыркы ирет мартта билдирген. Анда 1300 орус аскери мерт кеткени кабарланган. Батыш эксперттери жана Киев Москва 30 000 чукул аскеринен айрылганын маалымдап келет. Ал эми BBC дүйнөлүк кызматы жума сайын орус шаарларындагы аскерлердин сөөгү коюлган жайлар көбөйүп жатканын жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда бажы тармагындагы коррупция боюнча кайрадан шектенүүлөр айтыла баштады. Буга өлкөнүн эң ири экономикалык өнөктөшү болгон Кытай менен статистикадагы айырманын чоң болгону себеп болду. Иликтөөчү журналисттер бул маселеге көңүл буруп, өкмөттөн түшүндүрмө талап кылышты. Бажы кызматы мындай шектенүүлөрдү четке кагып, Кытай менен эсептеги айырманын себептерин түшүндүрүүгө аракет кылууда. Бакыт Асанов теманы улантат.
Кыргызстанда бажы системасына байланыштуу суроолор Кытайдын расмий органдарынын соода жүгүртүү боюнча жаңы статистикасындагы айырмадан улам жаралды. Эки өлкөнүн бажы органдары берген экспорт жана импорттун көлөмү боюнча маалыматтарда миллиарддаган доллар айырманы көрүүгө болот. Буга көңүл бурган журналист Болот Темиров чакан иликтөө даярдады. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, эки өлкөнүн статистикасындагы айырма 4 800 000 000 долларды түзөт.
Простыми словами, Китай говорит, 2020.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, Кытай 2021 жылы Кыргызстанга 6 600 000 000 доллардык товар жана кызмат көрсөтүүнү киргизгенин билдирүүдө. Ал эми биздин бажачылар болсо, жок, мындай болушу мүмкүн эмес. Бизге болгону 1 400 000 000 долларлык товар кирген деп жатышат. Экөөнүн ортосундагы айырма 4 800 000 000 долларга жетүүдө. Муну эске алганда 12% кошумча нарх салыгы боюнча эле 573 000 000 доллар бюджетке
түшкөн.
Деп суроо салууда иликтөөчү журналист Болот Темиров. Эки өлкөнүн статистикасындагы айырма буга чейинки жылдарда деле болуп келген. Соңку 20 жылда Кытай менен Кыргызстандын импортундагы айырмачылык 60 000 000 долларды түзгөндүгү боюнча маалыматтар да чыккан. Бирок журналист Темиров эки өлкөнүн ортосундагы айырма мурдагы жылдарга караганда көбөйгөнүн айтып, бийликтен түшүндүрмө талап кылган. Чынында эле Кытай менен Кыргызстандын статистикасындагы айырма буга чейин деле айтылып келген. Кыргыз бийлиги муну импорт менен экспортту эсептөөдөгү методологиянын эки башкалыгы менен түшүндүргөн эле. Бул жолу да бажы кызматы статистикадагы айырмачылык боюнча шектенүүлөрдү четке кагып атайын түшүндүрмө таратты. Анда соода жүгүртүүдөгү айырма эки өлкөнүн тышкы соода боюнча маалыматты эсептөө ыкмасы баштаган бир нече фактор менен түшүндүрүлгөн. Бажы кызматынын маалымат катчысы Гүлзада Чубакова аталган себептерди төмөнкүчө атады.
Эки өлкөнүн тышкы соода маалыматтарын түзүүнүн ар кандай методологиясы, товарларды декларациялоодо ар кандай ыкмалар, товарлардын физикалык көлөмүнүн килограмм жана кошумча бирдиктерин эсепке алуунун ар кандай ыкмалары. Белгилей кетсек, мындай көйгөй башка өлкөлөрдө дагы бар. Буга байланыштуу мамлекеттик бажы кызматы Темиров Лайф YouTube каналынын журналисттеринин бир жактуу жана популисттик материалдарды жарыялоо менен коомчулукту адаштырбоону суранат.
Мамлекеттик орган журналисттерди популизмге айыптаганы менен парламентте да бажы кызматынын бул жылкы планын өз мөөнөтүндө аткарбай жатат деген камтамачылыктар айтылды. Негизи кыргыз өкмөтү 2022 жылдын бюджетин 400 миллиард сомго жеткирүү планын койгон. Анын ичинде бажы төлөмдөрүн былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйтүп, 100 миллиард сомго жеткирүүнү убада кылган эле. Бажы кызматынын быйылкы жылдын алгачкы 5 айында 23 миллиард 408 миллион сом бажы төлөмүн чогултткандыгын жарыялады. Өкмөт азырынча төлөмдөрдү чогултуу иштерини өздөрү каалагандай кетпей жатканын мойнуна ала элек. Жогорку кеңештин экс-депутаты Абдувахап Нурбаев бийлик азыртада бажыдагы ачыктыкка көңүл бурбаса, мурдагылардын катасын кайталашы мүмкүн деп эскертүүдө.
Толтура нерсени айткан, бирок телекашанын эң жаман нерсеси азыркы убакта булар ачыктык жок. Ар бир нерсе ачык болуп, элге ачык коомчулукка жеткирилип турса, эгер ошондой толбой атканда да эмне себеп менен толбой аткан эгер көрсөтүлүп турса элде бир түшүнүк болот эле. Азыр элде күмөн саны өтө көп. Ошол эле бажыда дагы эле кандайдыр схемалар иштеп атат деген сөздөр болуп атат, миллиондор пайда болду деген сөздөр болуп атат. Бунун баары маалымат жок, ачыктык жоктуктан болуп атат да.
Кыргызстанда бажы системасы эң коррупциялашкан тармактардын бири катары саналат. Бул коррупциялык схемалар боюнча жаңжал 2018 жылдан тарта коомчулуктун назарында болгон. Анда бажыдагы коррупцияга бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экендиги да айтылган. Бул иликтөө коомчулукта резонанс жаратып, коррупциялык схеманы түзгөндөрдү жоопко тартуу талабы менен Бишкекте реакция аттуу нааразылык акциялары өткөн. Ал кездеги бийлик жемкордук схема тууралуу жетиштүү факты жок экенин айтып, өз убагында чара көргөн эмес. Айрым талдоочулар 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыкка дал ушул бажыдагы коррупцияга чара көрүлбөгөнү кошул ташыл болуп, Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин кулашын шарттагандыгын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Талас облусунда бир күндө 4 өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууга түшкөндө өтө кылдат болууну тургундарга байма-бай эскертип жатат. Окуя тууралуу Максат Кутманбеков айтып берет.
Экинчи чоңу барып, кичиги кетип калганда чоңу барып атат. Тиги бири 11 жашта, бири 14 жашта болуп атпайбы?
24-июнь күнү Таластын Акдөбө айылында 13-14 жаштагы эки кыз сууга чөгүп каза болушту. Алар өзү теңдүүлөр менен айыл ортосундагы шаар аккан каналга барып сууга түшкөн. Каза болгон кыздардын жакындары сууга агып кеткенин эч ким көрбөй калганын айтып жатышат.
Мындай канал бар да, ал деген тез агат бөлүнөт. Бул кыздар эми карагандай бүтүлүп келип турган деле кыздар эмес, 7-8 балл окуп калган кыздар. Ошо классташ балдары бар экен, ошо балдарды көрбөй калган экен да. Балдар тиги магазин кирип бул жака басып кеткен экен да. Негизи чогуу башкан экен, төртөө бешөө болуп башкан экен. Айылдын ортосунан агат. Расталап эмес да, туура эмес. Өкмөткө көп эле кайрылганбыз биз. Четке учат бергиле бияктан. Бул каналга деген бүгүн дар эле эмес. Бул убакка чейин канча деген алам өмүрүнө. Жакшы болот. Өзү айрыма жош. Алты бир баланы алар. Ал коңшу эле кыстыып, бир жаш уулу өтө бере эле. Эми чогуу түшөт да коңшу бир жаматта. Эми чогуу барып түшмөдү. Анан белгисиз бул жерде кандай болуп калды, экөө бири бирин тартышканбы, экөө тең эмешкилер алганда экөө тең алып кетет. Бул коптуу да негизи эле каналчы. Билгенди жакшы билген даже чоң адамга бир аябай коркунуч жатат да.
Ал эми ушул эле күнү Кара Бура районундагы Киров суу сактагычында да 11 жана 13 жаштагы эки бала чөгүп кеткен. Кара Бура райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Аскар Давлеталиевдин айтымында чөгүп кеткен балдарды түнү менен издешип, эртең менен гана сөөктөрүн табышкан.
25-й күнү түнкүсүн саат 12-15 чамасында 5 куткаруучу менен ошо Киров суу сактагычына барып ошол жерде издөө иштерин жүргүздү. Эми баягы жээктерин карап чыктылар. Түнкү саат 3:00 өтүп кайра кайтып келди да эч кандай жыйынтыгы жокчу. Ошол эле күнү таңкы саат 6:00 Кара Бура райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамынын айгайы жарыяланып, 17 куткаруучу менен издөө иштери жүрдү. Так, саат 9:27 чамасында биринчи баласы табылды. 3000 теңгеге кайра 9:30 экинчиси ошол жерден куткаруучулар тарабынан табылып, туугандарына өткөрүп берилди. Эмне мындай болгондо бул жана чеке жагы жайык экен да, балдардын бир төштөрүнөн чейин келгенде анан кийин бир 50 метрден кийин абрус бар экен, булар абруска түшүп кеткен да.
Каза болгон балдардын жакын тууганы Талас Байгазиев алар бир туугандар болгонун айтууда.
Жок, булар мурда түшүп жүрүшкөн эле балдар барып түшүп эле жүрүп чочактарга барып анда да тереңдикке деле кетпептир. Ошо бирөө барып анан экинчисин кармаса ошо тырышып калса керек сааны. Экинчи чоң барып кичиги кетип калганда чоң барып атып атат. Тиги бир 11 жашта, бирөө 14 жашта болуп атпайбы? Баткагыраак болчу да сайл ылай былай болуп турган. Жок, атайын атайын эмес, атайын түшө турган жер эмес. Эми балдар барып айылдын балдары жээктерине түшүп жүргөндө булар деле жээк деле экен. Барганында көргөн эмес, эч ким келген эмес экен да, бир бала да көрбөп атыр аны. Жанында жок, жок болуп атыр. Экөө эле экен. Ошондо жума күнү болчу да, ушул бир точно саатын эч ким билбейт, болжол менен ушул бир 4:30-5 тегерегинде экен. Ата энеси бир жака кетип калса керек, атасы анан чоң атасынан сурамптыр мына кандай келе атат. Түшө турган жерлер бар да, сууга сууга барып келесиң, тиякта айтпаптыр да. Төрттө эки кыз эки бала болчу да, балдары кетти да. Ошо күн жумага деле келген булар. Элдин баары эле көргөн буларды. Ошо жумадан кийин ошо айтса керек.
Сууга чөгүп кеткендердин саны соңку айдын ичинде кескин көбөйгөн. Алардын басымдуусу күн ысыктан качып көлмөлөргө, каналдарга жана дарыяларга түшкөндөр. Жыл башынан бери 30 адам суунун курмандыгы болсо, ушул айдын башынан бери эле 13 адам сууга чөгүп кеткен. Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы абдан ысып, күндүн температурасы 40 градуска чейин жетүүдө. Мунан улам сууга түшүп, салкын жай издегендер да көбөйүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматынын башчысынын орун басары Замир Карагулов сууга түшүүдө төмөнкү эрежелерди сактоо керектигин айтууда.
Сууга түшүп атканда ошол эрежелер камтылган, кандай убактарда уруксат берилбейт. Биринчи ошол эле белгиленбеген, то есть жабдылбаган жерлерге сууга түшпөш керек. Сууда куткаруучу жабдыктары жок болсо сууга түшпөш керек да. Анан экинчиден ошол жаш балдардын көбүнчө кароосуз калгандыктан көп болуп атат. 12 ошол бизде 12 жашка чейинки балдарга ата энеси сууга түшүүгө даже уруксат берилгендерге дагы ата энеси түшүүгө болбойт да. Мандан үйдөгү балдарга түшө берсе болот, ата энеси жок болот. Ошондо дагы ошол куткаруучунун көзөмөлүндө гана сууга түшүш керек. Ошондо гана биз ошол адамдардын өмүрүн огун өмүрүк сактап калууга мүмкүнчүлүк болот.
Статистикалык маалыматтарга караганда соңку 3 жылда сууга чөгүп каза болгондордун саны кескин өскөн. Былтыр 1 жылда 121 адам мерт кетсе, алардын 81 жайкы мезгилде чөгүп кеткен. Кыргызстандагы кооптуу жай катары Чүй дарыясы жана Чоң Чүй каналы, Нарын менен Жалал абадта Нарын дарыясы, Кара дарыя, Көк Арт дарыялары, Таласта Талас дарыясы кооптуу саналат. Баткенде 4 көл суу сактагычына чөккөндөр көп болсо, Ысык Көл облусунда көлдүн өзү кооптуу болуп эсептелет. Ошто болсо Ак Бура дарыясына чөккөндөрдүн саны арбын. Адистер дарыяларга жана каналдарга эмес, бассейндерге түшүүнү сунушташат. Анткени анда куткаруучулар бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дариги азаттык .org, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жака калтырсаңыз болот, бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Кыргыз гезиттеринде дин таануу сабагы, кумар оюндары тууралуу мыйзам долбоорунун айланасындагы пикирлерге соңку күндөрү арбын орун берилди. Басма сөз баяндамасын сунуштайбыз, аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргызстанда кумарканы ачуу боюнча мыйзам долбоорун парламент 3 окуудан өткөрүп кабыл алып берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22-июнда парламенттин жыйынына келип, кумарканы ачуу боюнча мыйзам долбоорун 1-2-3 окуудан өткөргөнгө жанын саап аракет кылып атып максатына жетти. Анын аракетин алды артынан камчы кала сүргөн так ушул талант Мамытов болгонун эми өзү да тамбаса керек. Эгер кокус тана турган болсо, анда төрага башы менен кумарканы ачууну колдоп, атүгүл ушул мыйзамды колдоп берүүгө фракция лидерлерин чакырып алып үгүт жүргүзгөнүн депутат Адахан Мадмарова айттыго деп жазды Амантур Мусагул уулу де факто гезитинде. Мусагылдын алдындашынча парламент төрагасы беш убакыт намаз окуп, умрага барып, адал менен арамдын таразасына түшүп келдим деп төш кагып жүргөн Талант Мамытов кумаркананы колдогонун кантип түшүнөлү? Же такеңде эле дилдени көрсөсөң селдесин отко салып жүргөн эргулдардын эле бириби, дейт Амантур Мусагыл. Ушул эле басылма кыргыз бийлигинин кезектеги жүрүшүнүн кадамы басаңдап баратканына токтолду. Бизде ар бир бийликтин жекече түрктөрү бар. Азыркы бийликтики кустуризация. Мурунку чиновниктерди катары менен кармап, кустуруу иш чарасын кызуу жүргүзүп жатышат. Бир зумурда абдан катуу кетишкен. Негедир кийинки учурларда басаңдап баратат. Кускучтар азая баштадыбы же кустургучтар тоюндубу? Айтор ал жагы табышмак, деп белгилейт басылма автору. Басылманын баамында кусуп бергенден кийин ажыдарылардын баары акталып кетүүдө. Акча берди деп акыйкатты кызылдай сатып аткандардын иши. Пулу көптөрдү мыйзам кылтагына илинбей эркиндикке чыгып кетиши эл арасында суроолорду жаратууда.
Басма сөзгө баяндама.
Чоң Шекшева менен камакка алынган Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин иши ички иштер министрлигине өткөрүлүп, ал эми тергөө ведомствоктор борторлук топко берилгенин Жаңгырды гезити да кабарлады. Демек саясий интригага чекит коюлуп, Алымкадыр Бейшиналиев суудан кургак чыкканы калды. Эми жакында кызматына да кайтышы ыктымал, дейт гезит автору. Кумарканы ачууга уруксат кылган мыйзам долбоору парламентте кыйынчылык менен өткөнүн ырастаган басылма автору Кыргызстанда казинолор ачыла турган болсо, өкмөт андан ушул жылы 1-2 миллиард сом киреш аларына үмүт артып отурганын жазды. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрага орун басары Марат Пирназаровдун басылмага берген түшүндүрмөсүнө караганда, казинону ачыш үчүн биринчи жылы ишкердик жасаганда 10 кем эмес стол коюлушу керек. Ай сайын ар бир столго 750,000 сомдон төлөп туруу абзел. Бул деген казино ачкан ишкер бир айга 7,5 миллион сом төлөш керек дегенди билдирет, дейт. Анын айтуусунда оопсуз көп акча каражатын жумшап казино иштеткен адам каяктагы бир жараянды киргизип ошончолук каражаттан курчалак калгысы келбейт. Басылмада жарыяланган маегинде милициянын отставкадагы полковниги Абдыразак Турдубаев диндерди таануу сабагынан жыйынтык чыкпастыгын белгилеп, агөрөкчө аскердик патриоттуулук тарбияны күчөтүү керектигин билдирген. Баткенде көрдүңүз да, коогалаң болуп кеткенде эркектер аялдар менен кошо качып атпайбы? Эгерде аскердик даярдык болгондо башкы күч келгенге чейин 2 саат рукопашный бой менен кармап турса болот болчу. Жигиттерди кол менен урушуп, күрөшүүгө тарбиялап койсо 3-4 күнгө туруштук бере алат, дейт Турдубаев. Турдубаев азыркы кыргыз аскери тартип жагынан аксап жатканын, аскери ардагерлери бөлүнүп, аскери министрлеринин таза иштебей жатышынан жээк жаатчылык күчөп, система начарлоодо. Аскер комиссариатына чыныгы кесипке адистер эмес, формага кызыккандар келип, орчундуу көйгөйлөрдүн чыгышына жол берип жатышат. Жетекчилик формага татыктуу болуш керек, дейт Турдубаев. Анын айтуусунда аскерге жогорку окуу жайга өтпөй калган бейбечаранын жалгыз бой энелердин балдары келип, бир жыл ичинде алар аскер ишин жакшы өздөштүрө албай калууда. Азыркы аскер автомат атканды эле билбей, техниканын түрүн билген, ар тараптан билимдүү болушу керек.
Басма сөзгө баяндама.
Майдан кечи гезити жарандык активист Самсалы Четинбаевдин маегин жарыялады. Ал 2010 жылкы окуялар тууралуу пикирин мындайча билдирген. Менин жеке пикиримде ал кыргашалуу окуянын Кыргызстанды башка саясий түзүмгө, системага өтүшүн каалабаган сырткы күчтөр уюштурган. Кыргызстан парламенттик системага өтсө жок болуп кетиши мүмкүн деген пикирди ошол кезде ким айтканын баарыбыз жакшы билебиз. Ал турма ошол кыргашалуу күндөрдө Ошто провокация уюштуруп жүргөн чет элдик жаран кармалган оюнча да маалымат тараган. Ошонун баарын эске алганда 2010 жылда кыргашалуу Ош окуясы сырткы күчтөрдүн атайын уюштурган кутуму болгон.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкек шаар башчылыгы гезит журналдар саткан күркөлөрдү жаңылоо талабын коюп, анда иштегендерди 300,000 сомго жаңы күркөлөрдү сатып алууга милдеттендирүүдө. Кыргыз Туз гезити бул маселе боюнча айтып берүүсүн өтүнүп, кыйла жылдардан бери бул ишти аркалап келаткан Чынара Мырзабаеваны кепке тарткан. Анан күркөнү сайдинг же аликабонт материалдары менен жасагыла деп жатышат. Эки материалды тең уурулар кайчы менен кесип же таш менен эле сындырып кетишет. Негизи бул материалдарды 5-6 жыл мурун бизге да сунушташкан. Ушулча Бишкек шаардык кеңешинин бир депутатынын ушундай материал чыгарган фирмасы бар экен. Демек бул жерде кандайдыр бир кызыкчылык бардай. Жаман жери аликабонт айнек болгондуктан күркөнү кран менен көтөргөндө сынып калат. Анан Бишкекте ар кандай эл аралык иш чарада күркөнү алдыртышса, ал талкаланып калса, кайра 300 миң сомго жаңы күрөкө жасатабызбы, дейт Мирзабаева.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле Азаттыктын видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы каналдарыбыздан түз көрүп турсаңыз болот. Ал эми азыр гезетти сөз дайра рубрикасына берсек, аны Шайлубек Дүйшеев сунуштайт.
Биз анда Алас кесиптинде иштеп жүргөн чыгабыз. Ишке келерибиз менен спецбольницага жөнөдүк. Биз дегеним алым, аскер, Түгөлбай мен. А дегенде ооруканадагы болушуштар менен Дорубекти көрүп, андан чыгып онкологиялык ооруканада дарылдап жаткан Салижан экенин көздөй жөнөдүк. Палатасына кирип барганда эле болду, олтургула болду, облучениеси жок экен. Анан силерди бияка келатат деп угуп кайра токтоп калдык. Кудай урган бирдемелери менен келишсе үйгө кур кетпей кошо эле кетели деп көгөрүп күтүп калдык эле деп керебетинин чок ортосуна мындан токунуп олтурган Салижан эке каткырып сала берди. Кыймия жеңеге ээ жаа бербей баарыбыз каткырып исибизди жыйганда соң муну болот берип жиберди эле, сизге муну доке берип жиберди деп тигилер берип ийген баштыктарыбызды жерге койдук. Ооба көргөн кишилер көп, эмелери ашып калганым, мага салып беришкен го, ырас болбодубу, үйдө тамак аш жокту деп дагы каткыртты. Салижан эке кашайыттар дарттын сааты саналуу калганына карабай күлүп чайнап сайрап олтурду. Да бир күнү үйгө барып жуунуп келейин деп атсам, Бекшултан чалат, сени таппай жүрөм деп. Эй, тең тура тур, мен азыр өзүм баратам десе, жок, тура тура албайм, мен деген театрга барышым керек дейт. Эй, кетсең кете бер, бирок мага алып келеткен тамагыңды үйгө барып таштап коюп анан кет дедим. Күлдүрдү, жана каткырдык. Салижан эке сөзүн кайра улады. Бутум катуу ооруп, эмнеси мынча кыйнап атканын же бияктан таба албай такыр басалбай калбадымбы? Башымда бир макала бар эле, баштайын дегенде эле баш иштебей калат. Көрсө баш жүлүнгө түшүп кетип, а жүлүн деген баш менен анча эсептеше бербеген неме окшойт? Кийин башым иштебей калып атканы ошондон экен. Анан тияк алып барышта бияк алып барышты, кийин жашыра башташты. Бирок акылдуу кишиге айла жок турбайбы? Эмне менен ооруп атканымды билип калдым. Көрсө омурткага өтүп кеткен экен. Анан мен буларды врачтарды жүдөтүп эптеп эле бастырып койгула, калганын өзүм көрөйүн дедим. Эми мындай көп жашаган киши ченди чыгар. 70 жаш аз жашпы? Көп эле жашта ооруп атмын, ичим ашказаным ооруптур болгону. Балдарды чоңойттум, күлүп жайнап жашадым. Совет өкмөттү башкага зыян кылса да мага зыян кылган жок. Замандын ырайын көрүп атабыз. Акайып кетсе Бакиеви келет экен, Бакиеви кетсе дагы бир акылман келет. Баарын көрдүк кысталак. Анан калса бул дүйнөдөн мен көрбөгөн эчтеке деле калбаптыр. Анын үстүнө тиги дүйнө бир деп уккандан бери такыраак эле элеп желеп болуп уйку деген качты. Ошол жакта эле эңсеп калдым, тезирээк эле көрсөм деп. Бирок келгендердин тамак ашын кыйып кете албай ушинтип олтурам. Болбосо эмне спокойно кете бермекмин? Ака кус о дүйнө бөлүп калса андан бетер жакшы. Ошентип биз одесе эле оозубузду жыя албай жыргап олтурдук. Ансызда атын угаарым менен денең жыйрылган бул оорукананын палатасынан чыккан кыраан каткы күлкү балким буга дейре бул жерде болбосо керек. Биз ажалдын ушунчалык жакын экенин, алда эмне кылаар айласын таппай о дүйнөгө алып келчү кишиси жөн жай жүргөн бир пендиге окшоп болгонун көргөн соң, күлсөк кошо күлүп, каткырсак кошо каткырып, кайран Санижан экенин кашында күтүп отурганын анда кайдан билдик. Аңгыча кызы Салима машинасын айдап келип, эшигин ача салды. Санижан эке түшүп жатып, бизге айткан сөзү ушул болду. Мен кеттим, жакшы калдым.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева 26 июнь кыйноо курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда тергөөдө жабык жайларда кыйноого кабылгандар ондоп саналат. Адатта формачандардын ур токмогу, кордугуна кабылгандардын үнү угулбай келет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова милициядан кордук көрдүм деп акыйкат издеген 4 адамдын окуясын баяндайт.
Январь айында Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан кыйноого кабылган Чолпонбек Сыдыков чүйдөгү айылдардын биринде турат.
Левая нога у меня это самое хуже сейчас заживает, но там не хватало.
Сол бутум жакшы калыбына келбей жатат. Операцияда атайы темир пластиналарды коюшкан эле. Азыр эми ушинтип жөрмөлөп калдым. Эч кимди уара кылгым келбейт. Жылып келип, отургучка отурам.
Так я перебираюсь за стол, сажу я кушать, когда мне зовут, я так всегда так передвигаюсь, потому что не хочу никого это. Это как его сказать, чтобы не мешал, я сам должен сам себя шевелить.
Бул үйдө Чолпонбек Сыдыков жакындары менен жашайт. Казакстанда жыл башында болгон окуяга кабылып, кордук көргөн Чолпонбек эки буту кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда январь айында Бишкектеги ооруканага түшкөн эле. Ошентип анын жашоосу түп тамырынан өзгөрүп кетти.
Морально, знаете, тяжеловато, когда ты беспомощный вот так. Ничего не можешь сделать сам.
Алты санын аман болуп жүрүп эле эки бутуң баспай калган жаман экен. Өзүңдү алсыз сезет экенсиң. Ушул күндөр качан бүтөт, качан мурункудай турмуш болот деп көп ойлоном. Бирок чөкпөй тиричилик кылганга жок дегенде үй жумуштарын өзүм жасаганга аракет кылып жатам. Башка арга жок.
Ничего не делать, всё кричать, орать только. А так стараюсь, чтоб всё сам делать.
Чолпонбек үчүн үйдө жалгыз болуу кыйын. Күнүмдүк тиричилик туугандарынын жардамы менен өтүп жатат.
Передвигаться, если чай захочу пить, у меня чай специально стоит ниже, чтобы я достать мог.
Чайникти атайын ылдый коюп коюшкан. Өзүм ушинтип жылып келип, чай коём. Бул жактан муздаткыч жайгашкан. Мен жетчүдөй кылып азыктарды коюп кетишет.
Так вот, доползу до порога, чтоб на улицу подышать.
Эшикке чыгышымда аябай оор, таекем жок кезде сыртка чыга албай, ушул жерде эле отуруп калам. Таекем келгенде минтип мени көтөрүп чыгып, коляскама отургузат.
Поднимет. Вот, не тяжело. Я так на улицу выхожу. Только так. Апа.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жаткан кезде 8 январда казак укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Ал коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери аны өлкөдө болгон башаламандык талап тонуучулукка катышкан деп эсептеп, кылмышты мойнуна коюуга аракет кылганын айтып берүүдө.
В январе у меня уже заканчивалась регистрация.
Менин Казакстанда жүрүү мөөнөтүм бүтүп калганына байланыштуу Кыргызстанга келип кетишим керек эле. Ошондуктан 8 январда таксиге отуруп Бишкекке жөнөдүм. Шаар тынч эле. Алматыдан чыга бергенде аскерлер турган пост бар экен. Ошол жерден биздин паспорттарыбызды текшерүүгө деп алып коюшту. Бат эле кое беришсе керек десек, көпкө кармашты. Мен ошол жердеги полиция кызматкерине барып, паспортту бергиле десем, ал башыма чаап жиберди. Андан кийин колумду кайрып, бир топ кишиге кошуп, бир автоунага отургузушту. Жолдо дагы сабап атышты. Андан кийин ички иштер бөлүмүнө алып келип, ал жерде да сабашты. Анан камап коюшту. Түнү менен отурдук. Жанымда дагы бир кыргыз жигит бар эле.
Повели другой кабинет. Нас двоих ребят, которые я был с этим незнакомым человеком, он тоже из Кыргызстана. Его тоже со мной повели.
Чолпонбек Садыковтун айтымында казак күч кызматкерлери эртеси кармалгандарды башка жакка алып барып кыйноого алган. Ошол жерде катуур токмоктон буттары сынган.
Специально кофта вот так одевается, вот так. Заскочивали все полностью.
Эртең менен башыбызга кийимдерибизди чүмкөп, колдорубузду байлап, дагы машинеге салышты. Ал жерде да тизелетип алып, себепсиз сабашты.
К полу, не поднимаясь, не шевелясь.
Мен колум менен бетимди калкалап, үрүшүп, корголосом буттарыма урушту. Сөөктөр шымымды жыртып чыгып калды. Канга чолганып калдым. Эки бутум тең шылкылдап калыптыр. Ооруканага алып барышканда, ал жерден дарыгерлер сөөктөрдү туштап, гипске салышты.
У меня два перелома. Вот здесь один перелом. Один здесь перелом. И здесь один перелом.
Чупонбек Садыков Алматыдагы башаламандык учурунда 10 күн бою дайыны чыкпай калганын, аны туугандары издегенин кийин билген. Ал 20 январда Кыргызстандын Алматыдагы консулдугунун жардамы менен тез жардам унаасында Бишкекке алып келинген.
Чтоб возместили это моральный.
Мени аёсуз сабап буттарымды сындырган адамды таап жазага тартышса дейм. Мен башымдан өткөн кыйноону эч кимге каалабайт элем. Башында аябай коркуп, милиция кызматкерлерин көрсөм чочуп жаттым. Мени сабаган адамдар башкаларга да кортук көрсөтпөш үчүн алар жазасыз калбаш керек, сөзсүз жазасын алыш керек.
Чтоб он почувствовал, что он не прав.
Казакстандагы ал окуяларда Чолпонбек Садыковтон тышкары кыргызстандык белгилүү музыкант Викрам Рузахуновду дагы укук коргоо органдары катуу сабаган. Садыков боюнча Казакстандын Жазы кодекстин 146 беренесинин кыйноо негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканы маалым болду. Анын укугун Кыргызстандын жана Казакстандын кыйноого каршы коалициясы уюмдарынын адвокаттары коргоп жатышат.
Казакстанда дагы иш козголгон, ал жердин тергөөчүлөрү дагы кече жакында эл аралык тапшырманын негизинде суроолорду бериптир. Кошумча маалымат керек деп кайрылган. Азыр эми иш бизде дагы козголгон, Алматыда да козголгон. Бизде топтолгон маалыматтардын баарыны адвокаттар топтогон, тергөөчүлөр аныктаган, врачтардын жыйынтыктарын чогултуп баарыны Казакстанга өткөрөт. Алар андан ошого жараша Казакстанда тергөө иштерин улантат.
Массалык башаламандыкка катыштыгы бар деп кармалып кыйноого алынган дагы бир жаран менен жолукту. Ал Кыргызстанда мындан 4 жыл мурунку чүйдүн Койташ айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлигинин операциясы учурунда кармалган. Бир офицердин өмүрү кыйылып, 200 адам жабыркаган башаламандыкка катыштыгы бар деп шектелип кармалган жаран көргөн кыйноолору тууралуу буларды айтып берди.
Мен ГКМга киргенде ушуна узун коридор экен, ал жерден телефондордун баарын алып калышкан. Узун коридорго киргенден баштап эле ошо мен укканым, ошо ар бир кабинеттерде ошо балдар мамала, апа деп, ата деп кыйкырыткан балдар көрдүм. Уктум да ал жерден чынында. Андан кийин мынакей өзүм деле ошол жерден кабинетке киргенде ошо мени чынында аябай кыйнашкан. Анткени мен өлтүрөбүз, сени чабабыз, кандай болсо да сенин моюнуңа алышың кирип, бүйрөккө, башка көзгө койгулашып, жазгынын, моюнуңа алгынын болбосо камалазың 3 жылдан 7 жылга, же болбосо сени өлтүрөбүз дегенге чейин барышкан. Ошо башыма пакет кийгизип, ошо пакет кийгизип ушул жерден да сабашып, акыры уже чылабай кеткени кой макул анда. Мен моюнума алайын. Главный баягы жаным аман калгыла деп мен жазып бергенге мажбур болом чынында.
Өзүн азамат деп тааныштырган жигиттин айтымында ал тааныштар аркылуу 2 күндөн кийин убактылуу кармоочу жайдан чыгарылган. Бирок кыйноо фактылары тууралуу ушул убакка чейин бирөө жарымга кайрылып жардам сураган эмес.
Кайрылган, бул кайрылайын десең коркосуң. Кайрыл эртең жанакындай чакырып кыйнайбы, дагы бир моюнума дагы бир статьяны илип койбойбу, бирок ойлор болгон, ушул биз кайрылсакпы, ушул уюмдарга кайрылсакпы, жардам берет болду экен. Бирок биз азирден айтышкан, ушул тил алып качкан, эч жака кайрылбайсыңар, эч кимге айтпайсыңар, ушул жерде болгон нерсе ушул жерде калыш керек деп, анан ошол менен эле эч кимге кайрыла албай, дагы эртеңки күнү бирдеме болуп кетсе кайра чакырабы деген ой менен эле мисалы балдарым барып коркуп, мисалы бизде өзүбүздө группа бар чынында, ушул группа түшүп калганбыз, кой ташты. Ушул группада балдарым бар тең сүйлөшкөндө айтабыз, эми эмне кылып атасыңар, эмне кылалы дегенде эле коркуп атам, кимге айтмак элек, биздин үнүбүз кимге жетет, эртеңки күнү айтсак, билинип калсак бизди кайра кыйнайт, кайра дагы бир ишти козгоп камайт деген ой менен ушул балдарым бар тең эч жака айта албай эле жүрүшөт да чынында.
Азамат үй бүлөлүү бир баланын атасы. Ал кыйноодон кийин өзүн эле эмес, жакындарынын жашоосу үчүн да кооптонуп калган. Жашы 30да демилүү өткөн жигит кыйноо денеге эле эмес, адамдын психологиясына да оор залакасын тийгизерин айтат.
Мен аябай чоң стресске попал болдум ушундан. Мен бүйрөктөрүм ооруп жүрдү, кабыргаларым ооруп жүрдү чынында. Баягы чапкан жерлер ооруп жүрдү да аябай эле. Анан бир гана баягы стресс болот экенсиң, чынында стресс. Тамак иче албай калат экенсиң, үй бүлөңө ойлойт экенсиң. Мындай айтканда ошонун айынан мынакей башың ооруйт да, ойлоно берип уже башың ооруйт. Мисалы караңгыда коркосуң чынында, караңгыда бир жака барып кайра үйгө келе атканда мушту ишномду күтүп турабы, мынтканда өзүңдүн үйүңө кире албай калат экенсиң да, даже үйүңө чыга албай калат экенсиң.
Кыргызстанда абак жайларындагы кыйноо фактылары туурасында укук коргоочулар ар убак маселе көтөрүп келишет. Ал эми күч түзүмдөрү мындай көрүнүштү четке каап жүрүшөт. Быйыл 15-июнда да Жогорку Кеңеште жаза аткаруу кызматынын өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, кыйноо фактылары жок деп эл өкүлдөрүн ишендирүүгө аракет кылды.
Азыр бардык камералар бар, алар иштейт, күнү түнү иштейт. Бизде атайын мониторингден бөлмөбүз бар, ошол жакта карап турушат дайыма. Анда мен жоопкерчиликтүү айтат элем, биздин мекемелерде эч кандай кыйноо фактылары катталган эмес. Анымуну керек болсо мен сизди чакырат элем, экскурсия көрсөтүп бергенге биз даярбыз.
Буюрса барып көрөбүз, мейли,
рахмат.
Эксперттердин көз карашында кыйноо фактылар боюнча иштер сотко жетпей жатат. Мындан улам кыйноо фактылар боюнча статистика реалдуу көрүнүштү чагылдырбайт. Анткени жабырлануучунун баары эле укук коргоочуларга же прокуратурага кайрылышпайт.
Ведомствонун аброюн коргоонун аракети деп кабыл алам да мен. Биринчиден, экинчиден бул кишилердин айтып аткан сөзүнүн төркүнүндө бир нерсе жатат, баягы ушул ведомствонун кызматкери кыйноону колдонду деген соттун чечими жок деген таристе мындай айтып атышат да. Эми кайра эле баягы көздү жумуп туруп, баягы сен менин алдымда жоксуң дегесе сен жок болуп калган жоксуң да, туурабы? Бул ошондой эле көрүнүш болуп атат. Бирок алар антип айтып жок деген менен ал маселе жок болуп кеткен жок.
Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңы кармалганда милиция бөлүмүндө катталат. Расмий маалыматка ылайык, 2021-жылы кыйноолорго каршы улуттук борборго 67 арыз түшкөн жана анын басым бөлүгү милиция кызматкерлерине байланыштуу жазылган. Анда 40дан ашык факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. 17 факт боюнча сотко чейинки териштирүү токтотулган, дагы 5 кылмыш иши тергөөдө кыскарган. Былтыр кыйноого кабылган тууралуу арыз жазгандардын басым бөлүгү эркектер болгон. Бирок укук коргоочулар аялдар кыйноого көп кабылбайт деген жаңылыштык дешет.
Чечиндирип мени жылаңач боюнча эркектер уялбай турганда, ошо мен текшеришкен, лезвие бар, мен венамды кесет экен деп мени чечиндирген эркек киши. Ошонун баарын пиризетиш өтө кыйын деп ойлойм го.
Атын атагысы келбеген бул аял өзү жана жакындары милиция кызматкерлери тарабынан кыйноо көргөнүн айтууда. Ал аялдарды кыйноо учурлары эркектердегидей эле аюусуз жүрүп, көбүнесе аялдар сексуалдык зордук зомбулукка туш болорун айтып берди.
Мен ойлочумун, только эркектерди кыйнайт, эркектерди гана урат, эркектерди эркектер урат деп ойлочумун, бирок биздин Кыргызстанда милиция кызматкерлери аялдарды да урганга, аялдарды кыйнаганга, ушундай зордуктарга чейин жетип, аялдарды шылдыгындаганга, шөккөнгө чейин жетет экен да, ошол таяк жедим, көз башым көгөрдү. Пакет кийгизгенди мен такыр ойлочу эмесмин, пакет кийгизет экен. Мен башында пакетти көргөндө каччумун. Мен ойлогом что мен өлүп калам деп, бирок Алла Тааламдын берген жашоосун жашайт экенсиң, жашап эле атам, өлгөн жокмун.
Карманыбыздын арызы боюнча башкы прокуратура кыйноо фактысы тууралуу кылмыш ишин козгоп, бирок иш кыскарып кеткен экен.
Мен көп эле аялдарды көрдүм, милиция кызматкерлери келип зордуктап кетсе дагы, алар ушу милицияга, сотко кайрылса да эчтеке чыкпаган аялдарды көрдүм. Ошолор менен маектештим. Мисалы чалган аялдар болду, биз чыга албайбыз себебине бизди коркутат, бизди деген кайра келип камап коет, анан биздин үнүбүз эч кимге жетпей жатат. Бирок менин ишим боюнча генералдык прокуратура факт менен иш козгоп берген, кыйноо фактысы менен козгоп берген факт менен, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок.
37 жаштагы бул келиндин балдары бар. Ал кыйноодон кийин жер которуп, баарын унутуп жаңы жашоо баштоого аракет кылган, а бирок реабилитация оңой болгон эмес.
Мен даже психбольницага чейин жатканга чейин жеттим, мындай бардым да, лечение, реабилитацияга бардым. Жаткан жокмун, реабилитировать этишти мени. Себеби дегенде ал дозоктон тирилүү чыгуу бул өтө мындай кайра азаптын эле эмес экен да, жашоо. Мына кыйноодон кийин адам кардинально өзгөрөт экен, көптөгөн ден соолукка аябай көп зыян келтирет экен. Бул 4 жылдын ичинде көптөгөн мындай дарттарга туура келдим, жүрөгүм ооруп калды, ушинтип балдарым ооруп калды, ошо мени көрүп, ата энем ооруп калды мени көрүп. Ушундай
ушул тапта бул аялдын иши акыйкатчы институтунун көзү бөлүндү. Акыйкатчы институтуна былтыр кыйноо фактылар боюнча 12 арыз келип түшкөн. Омбудсмен Атыр Абдрахматова ушул тапта 2 аял милиция кызматкерлеринен кыйноо көрүп кайрылганын билдирди.
Аялдарга болгон кыйноолор менин оюмча мындан да көп. Бирок тилекке каршы коомчулукта ошол алсыздарга, аялдарга, жаш балдарга болгон кыйноого мындай кайдыгер карап боло берет деген мамиле болгондон, анан кийин ошол укук коргоо органдарында көпчүлүк учурда эркек кишилер иштегенге байланыштуу аялдардын укуктары аябай чектелип келет да, билинбей калат. Кыйноо фактысы аныкталгандан кийин сот аркылуу өкүм чыкса, биз аларга жанагы келтирилген зыянды төлөө максатын коебуз да. 1-2 жолу ошону төлөтүп алгандан кийин баары токтойт эле да. Мамлекетти түшүнүп болот да, ошол кыйноо фактылары боюнча 5-6 прецедент жарата алсак, тажрыйба кылып алсак, калгандар дагы тизгинин тартып кыйноосу жок мыйзам чегинде чалып барат эле да.
Жабык жайлардагы абал жана адам укуктары тууралуу маселе ушул тапта коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Акыркы 2 апта ичи УКМКнын тергөө убагында карпалып турган 2 жараңказы болду. 44 жаштагы Бакыт Асанбаев 18-июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө убагында асынып турган абалда табылганы кабарланган. 56 жаштагы Марат Казакбаев 9-июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс үчүн жооткон абалда которулуп, эртеси көз жумган. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарын айтып чыккан, ал эми укук коргоочулар жабык жайлардагы кыйноо маселесин көтөрүп чыгышты. Бул 2 окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп, иш жүргүзүлүп жатат. Бул окуялардан кийин акыркы 3 жылда Кыргызстан абактары жана жабык жайларында 669 адам каза болгону белгилүү болду. Алардын 19-у суицидке барган. 2019-жылы 233, 2020-жылы 223 жана 2021-жылы 213 адам каза болгон. Башкы прокуратуранын маалыматында 2012-2021-жылдар аралыгында 79 адамга карата кыйноо фактылары боюнча 26 кылмыш иши козголгон. Алардын 57 сакталып, 18 соттолгон, 4 иш токтотулган. Соттолгондор арасында Ички иштер министринин 14 кызматкери жана 4 жаза аткаруу кызматында иштеген. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова физикалык кыйноо менен катар эле кыйноонун психологиялык түрү абдан кооптуу экенин белгилейт. Бул укма адатта абактагы саясатчыларга карата көп колдонулат.
Кыйноонун башка дагы түрлөрү бар. Бул психологический. Мына ушу психологический кыйноого алга Кылычев, Максат Кунакуновдор дуушар болушкан. Буларды уруп сабаган эмес, бирок үйдөгү аялына коркунуч келтирип, убагында Садыр Жапаров ошондой психологический кыйноого дуушар болгон, баласы кошо отуруп СИЗОдо, аны мен билбесем айтмак эмесмин, баласынын өмүрүнө коркунуч келгенде Садыр Жапаров өзүнүн өмүрүнө кол салган. алуу моралдык жактан басым, баягы кармап туруу шарты дейби, условия содержания. Баягы укук коргоочу Азимжан Аскаров көп жыл ооруп түрмөдөн өлүгү чыкты.
Абдрасулованын мындай пикирин 2016-жылы бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган Куанышбек Кадыров да тастыктайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кадыров убактылуу кармоочу жайда өзү да кыйноочуларына күбө болгонун айтып берди.
Эң саясатчылардын ичинен, баягы камалган саясатчылардын ичинен 2016 жылдан баштап биз эң көп отурган СИЗОго биз болдук. Бир жыл 10 ай отурдук. Бизден мага эч кандай мындай физический кыйноо болгон жок, бирок психологиялык басым кылышып, баягы мыйзамды одоно бузушуп, үй бүлөм менен 6 ай жолуктурбай койгон. Бул дагы кыйноонун бир себеби болуш керек. Өтө кыйноолор көп болгон. Муну мен ачыктап айта алам. Фактылар бар. Ошондой үчүн балдар ыйлап келип, бизге суранышып айткандары болгон. Анын айта турган болсом, башына пакет кийишип, ийне менен сайып тырмактарын алдына, ток менен урдуртуп, баягы кылбаган кылмыштарын моюнуна алдыргандар да болгон да. Ошондо биз 17 жылы эл журтка кайрылуу жасаганбыз. Кайталана берет. Булардын баарын тамырынан кесиш керек да.
Адатта кыйноо иштерин далилдөө үчүн Стамбул протоколу толтурулат. Стамбул протоколу кыйноолорду жана башка катаал мамилени натыйжалуу иликтөө үчүн колдонулат. Ал кыйноолорду жана анын кесепеттерин документтештирүү боюнча эл аралык колдонмо. Бул документке ылайык соттук медициналык эксперттер, дарыгерлер жарылануучудагы кыйноо белгилерин аныктайт. Стамбул протоколу кыйноо фактыларын далилдөө үчүн соттук отурумда негизги далил болот. Бул колуна бир баштык документин көтөрүп алып чындык деп чыркыраган Кыял Мамытова. Анын жолдошу Талант Токтобеков 2021 жылдын декабрь айында майник урдоого шектелип камакка алынган экен. Мамытова жолдошу бир нече айдан кийин сурак учурунда кыйноокко болгонун айтууда.
Беркилер мойнун алышыптыр. Ууру токмок сабай берип чыдабай ушул жалгыз ушул мойнун албай коюптур. Мойнун албай койсоң ошо 2 күн СИЗОго ошон үчүн кармаганго деп ойлойм да менчи. Анткенчи бул такыр эле жок, мен кылган жокмун, мен алган эмесмин, кылган эмесмин деп туруп жүрөттүр. Булар национальный пытка деп аткан. Пытка бар, мен жазган күнү, анын жазган күнү Бакыт Байкеге киргенбиз директордун өзүнө. Бүт баарын сүрөткө тартышып, факты кылып ушу жерден алып чыгышты да. Ошондон кийин анын иш козголду бул боюнча. Чейин иш козголбойт беле, козголот беле, монтип доказательство болбогондон кийинчи. Мен ишенсеңиз азыр могу камера болгончо өзүмдү кармап турам, же болбосо билбейм. Мен уже көз жашым калбай калды, кимге эмне деп айтам да билбейм.
Кыял Мамытованын арыз боюнча жолдоштун ишин кыйноолорго каршы улуттук борбор көзөмөлгө алган. Токтобеков ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта. Мамытова жолдошу кыйноого кабылганына негизги далил катары тергөө жайынын кызматкерлери түзгөн актты көрсөтүүдө.
Биз төмөндөгү кызматкерлер акт түзгөнүбүздүн себеби ушул күнү саат болжол менен 20:10 чамасында айыпталуучу 1986-жылы туулган Токтобеков Талантбек Сокулук районунун конвой коштоочусу менен СИЗО 1 кеткен. Ошол эле күнү айыпталуучуну саат 20:40 чамасында акыбалы оор бойдон алынып келинди. Айыпталуучунун башында көгала тактар, сол көзү көгөрүп шишиген абалда жана денесин карап жаткан маалда оң кабыргасында шишик бар экен. Биринчи медициналык жардам көрсөтүлдү.
Таан Токтобековдун иши боюнча соттук отурумдар өтө элек. Жолдошун абактан чыгышын тилеп отурган аял анын саламаттыгы өмүрүнө да тынчсызданып жатат.
Ага чейин да кичине үмүтүм бар болчу да, мында уур токмок алган оогошуп кеттир. Аны барбаган жерим калган жок, пытка барам, омус менге барам, тиги барам, буга барам, жалдайм ар кимге, эмне кылсак болот деп. Эмне кылып жардам берсек болот, кандай болот депчи. Бүт баарынан эле жардам күтөсүң да мындай учурдачы. Же ичине кирип жардам бере албасам, же да чаарып нормальный врачка көрсөтпөсө, өздөрүнүн ичиндеги СИЗОдун ичиндеги врачтарга көрсөттүк деп коет, ага кандай врач көрүп атканын кайдан билем мен? Эмне кылып атканын кайдан билем? Эмне дары берип атканын кайдан билем? Мен өзүм врачтарга жанагы кагаздарын алып барып алып, ошондон кичине витамин ситамин жазып бербейчи, хотя бы өзүң көрбүсүңөр дагы. Кичине башына жок дегенде сознаниясын терейт этпей өзүн өзүн кармап турганга витамин ситамин жазып бергилечи деп жалдырып атып жаздыртып алып ошолорду алып барып бердим. А ичинде эмне жазып атканын мен билбейм, алар мага айтпайт да эмне жазып атканын.
врач даже бир жака чыкпайт экен, чыкканда медсестра эле чыгат экен. Дарыңды алат экен, кайра кирип кетет экен. Биз менен эч ким сүйлөшкөн жок.
Бул Кыргызстандагы кыйноо учурларына кабылган 4 гана адамдын окуясы. Кыйноо зомбулук алардын жашоосун өзгөртүп, түрдүү сыноолорго салган. Алардын баары эми акыйкаттыкты талап кылып, качандыр бир кезде аларды кордогон адамдар жазасын аларына үмүт артып жашап келе жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун таң уктуруусунун кезектеги 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.